Haidem să continuăm să privim la în cartea Nehemia și să continuăm mesajul de duminica trecută, în care am rămas la planul lui Nehemia. Hai să vedem care a fost planul, ce plan i-a pus Domnul pe inimă lui Nehemia. Pentru că acolo am lăsat, de fapt, serviciul de data trecută. Dar înainte câteva cuvinte în plus despre Nehemia. Oricând putem învăța lucruri. Nehemia este unul din liderii mari ai scripturilor și pe vremea când Nehemia a trăit, el nu s-a gândit niciodată cu siguranță că se va adăuga listei, dacă putem spune așa, a campionilor credinței, foarte bine listată sau pusă în Noul Testament, în Evrei, în capitolul 11. Sigur, el este alături acolo de Avram, e alături acolo de Iosif, de Moise, de toți ceilalți, de Iosua, de Estera, de David și așa mai departe. Dar întrebarea este pentru fiecare dintre noi. Poate un credincios aduce o schimbare în această lume, în locul în care este sau chiar în altă parte a lumii? Aceasta este o întrebare care cu siguranță ar trebui să ne preocupe pe fiecare. O singură persoană poate face o diferență mare în această lume dacă, în primul și în primul rând, îl cunoaște pe Dumnezeu și are cu adevărat încredere în El și se pune pe El la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că credința face diferența, atunci și noi putem face o diferență în lumea noastră, sigur, nu spre slava noastră, ci spre slava Domnului. Știți foarte bine că credința este o încredere vie și îndrăsneață în harul lui Dumnezeu. L-am citat pe Luther, așa spunea Luther și sigur, noi avem Evrei 11, de acolo vine definiția din versetul 1. Acolo avem promisiunea, este, știm foarte bine, și vine și de la Domnul Iisus Hristos, care spune că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, sunt cuvintele Mântuitorului nostru. Dar tot cuvintele Domnului nostru ne spune că credința noastră, dacă am avea credință, am putea muta și munții, spune tot Domnul Iisus Hristos în Matei 17. În acest capitol avem planul lui Nehemia, care din nou se bazează pe credința lui în Dumnezeu. Și pe măsură ce ne aplecăm asupra planului, vedem aceste dovezi în viața lui și, sigur, ar trebui să le căutăm și viața noastră. Oare le avem noi? Și hai să fie pentru fiecare noi un moment de cercetare. În primul rând, prima afirmație este că Nehemia a avut o credință care l-a făcut să aștepte. Să aștepte ca Domnul să schimbe lucrurile, ca Domnul să miște inima, de exemplu, a împăratului și să pregătească lucrurile. Nu știu dacă vi s-a întâmplat câteodată când putem avea o bună perspectivă, hai să folosesc text sau viziune, și să ne grăbim și să o luăm poate chiar înaintea Domnului și în loc să fie un plan bun, el să nărească datorită faptului că ne grăbim, suntem nerăbdători și vreau să învățăm lucrul acesta că de la Nehemia, că Nehemia a așteptat și vom vedea că dacă s-o cotim bine, a așteptat o 4 luni și cum a așteptat? În post și în rugăciune, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât luna Nisan, după calendarul evreiesc, unde este undeva, cade la mijlocul lui martie, începutul lui, adică și până la mijlocul lui aprilie, asta ne inducă faptul că au trecut 4 luni, dragii mei, de când Domnul i-a pus ca povară situația cetății Ierusalimului. Și în tot acest timp, el s-a rugat Domnului și a postit. Așa ar vrea el ca și fiecare dintre noi să facem la fel. Nemea a așteptat cu răbdare în post și rugăciune planul său de acțiune să fie inspirat de Domnul. Așa că, dragii mei, bine zice în Evrei, capitolul 6, cu versetul 12, așa încât să nu vă leneviți și să călcați pe unele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Băi, câteodată ne luăm prea mult concediu în viața asta de credință. Adică nu avem un plan. Mă duc la biserică, ok, am bifat, am fost și miercuri, am fost... De fapt, marea majoritate nu mai vin miercurea sau a doua și seara, nu. Și așa mai departe. Dar ne-am luat prea mult concediu. Și Domnul nu vrea să fim neroditori, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și să nu vă leneviți. Chiar ne spune. Există o lenevie, ce asta înseamnă? Adică am devenit leneși din punct de vedere spiritual, dragii mei. Hai să ne trezim! Hai să ne trezim, pentru că Domnul, credeți că Domnul nu știe lucrul acesta? O, știe! În Isaia 28:16, de aceea așa vorbește Domnul. Iată prunca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unui clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Adică Domnul Iisus, știm foarte bine cine este această piatră. În orice situație am intrat, El este sprijinul nostru. Și nu trebuie să fugim, nu trebuie nici să fim leneși, nici să o luăm înaintea Lui. Ci împotrivă, să continuăm să așteptăm momentul potrivit, când El este gata să lucreze. Adevărata credință în Dumnezeu aduce o liniște inimii care ne împiedică să ne grăbim, de exemplu, și să încercăm să facem prin propria noastră forțe ceea ce numai Dumnezeu poate face, dragii mei. Trebuie să știm că nu numai să plângem și să ne rugăm, ci să și așteptăm ca Dumnezeu să miște lucrurile, să potrivească lucrurile, dragii mei. Trei afirmații din Scriptură care ne spun să avem răbdare și să nu o luăm înaintea Domnului. Iată, găsim în Exod, capitolul 14, cu versetul 13, poporul se grăbea, zice, stați pe loc și veți vedea izbăvirea Domnului, spune în Exod 14:13. Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată, spune Moise. Apoi, stai liniștită, Rut. Îi spune lui Rut, Naomi, în capitolul 3 cu versetul 18. Și Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va izbăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul acesta chiar astăzi. Ce bine știa Naomi. Da, să ne aducem aminte că am învățat pe partea aia într-o experiență extraordinar de grea și de dificilă. Dar până la urmă am învățat. Și am învățat-o și pe Norza. Și ce bine ar fi dacă și noi am învățat lucrurile acestea la timp. Apoi mai există în Psalmul 46 cu versetul 10. La noi îi tradus, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Să știți că alte traduceri zice, stați liniștiți. E aceeași idee. Să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc peste pământ, spune psalmistul. Când aștepți ca Domnul să-ți răspundă la rugăciune, să știi că nu-ți pierzi timpul mereu, mereu, aducând rugăciunea în fiecare zi înaintea Domnului. Nu. Și practic îl investești. Dumnezeu, de fapt, te pregătește în același timp când tu te rogi atât pe tine, cât și situația ta, circunstanțele în care te scalzi. Și de asemenea, în scopurile sale ca ele să se potrivească și să fie îndeplinite. Cu toate acestea, când sosește momentul potrivit pentru a acționa prin credință, atunci nu trebuie să amânăm. Așteptăm, așteptăm, dar când ai certitudinea în partea Domnului, atunci scoală-te și zidește. Atunci scoală-te și acționează, dragii mei. Monarhii din răsărit, din vremea aceea, se fereau de orice fel ce le-ar putea aduce nefericirea. Și ca să strice ei ziua, cum am zice noi altceva. Vezi pe cineva amărât și imediat și tu ești trist. Dar observați că, dragii mei, nu puteai să faci ceea ce, de exemplu, Mardoheu a făcut pe vremea lui. De exemplu, în Estera, în capitolul 4, versetul 1 cu 2, citim: Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșiat hanele, s-a îmbrăcat cu un sac și și-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Și-a mers până la poarta împărătoare, a cărui intrare era oprită, oricărui era îmbrăcat în sac. Gestul acesta, știm de ce Mardoheu a făcut gestul acesta, dar ce vreau să remarcăm este că el n-a putut pătrunde la împărat. Un om care era întulburat, sigur, el avea motivele lui, a vrut să atragă atenția, dar el nu putea să intre la împărat. Ceea ce vă spun este că monarhii din răsărit, nu puteau fi tulburați. Aveau, știau să se păzească. Sigur, stăpâneau mulți oameni și cu cât mai mulți oameni, cu atât mai multe probleme. Dar ei trăiau în corivia lor și nu puteau fi supărați și deranjați. Acum revenim la Nehemia. De aceea, în ziua aceea, nici Nehemia nu putea să apară într-o dispoziție proastă înaintea împăratului. Și cu toate acestea, fața lui era tristă, ne spune textul. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mânic, ne spune Proverbe, capitolul 15, versetul 13. Dacă citim, de exemplu, Psalmul 102, vedem descrise sentimentele lui Nehemia despre Ierusalim. Poate că în fiecare dimineață Nehemia se ruga: Doamne, dacă astăzi este ziua în care trebuie să vorbesc regelui despre planurile noastre, planurile pe care Tu mi le-ai dat, atunci deschidem calea, deschidem ușa. Fă Tu să înțeleg, să văd lucrul acesta. Și regele a observat în ziua aceea că paharnicul său era trist și s-a dat seama că purta o povară în inima lui. Așa că dacă Atarsese ar fi fost într-o dispoziție proastă, ar fi putut să-l alunge pe Nehemia din fața sa sau chiar să fie ordonat să fie omorât. Dar regele îl întreabă direct pe Nehemia: de ce ești trist? Asta mi-aduce aminte de Proverbe 21:1. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului. Și el îl îndreaptă încotro vrea, spune proverbe. Liderii lumii ar trebui, din păcate, să fie doar slujitorii lui Dumnezeu. Pentru că știți, Dumnezeu este cel, cum îi spune Daniel lui Nebucadnezar: Dumnezeu te-a pus acolo și Dumnezeu te va coborâ. Dumnezeu înalță și Dumnezeu coboară. Din păcate, și cei care nu cred în Dumnezeu nu-și dau seama că Dumnezeu i-a pus acolo pentru o vreme. Și că tot Dumnezeu îi va da la o parte atunci când el consideră că misiunea lui s-a terminat. Așa că, bine zice în 2 Cronici, capitolul 26:6, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățile neamurilor? Oare n-ai Tu în mâna Ta tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Ce frumos că Nehemia credea cuvântul lui Dumnezeu. Și era, pentru el, acest lucru era o realitate. Așa că, până acum am văzut că Nehemia a așteptat cu credință în momentul potrivit. N-a luat-o înaintea Domnului. 2. Nemia avea un plan și când a cerut, a cerut cu credința în Dumnezeu că împăratul îi va da tot ceea ce a cerut. Regele observați, regele observă. Îl observă pe Nemia. Și îl întreabă, ce vrei? Când îl întreabă ce vrei, atunci el a început să-i spună planul lui. Ce oportunitate pentru Nemia. Toată puterea și bogăția regatului au fost cuprinse în această întrebare. El știa cine este regele lui, ce putea și ce avea regele lui. După cum era obișnuit să facă, observați că, când am citit, zice, în momentul când i-a spus ce vrei, Nemia s-a rugat Domnului. Telegraful nu era inventat pe vremea lui Nemia, dar Nemia știa să trimită rugăciuni telegrafice lui Dumnezeu. Vă spun că în 8 locuri, am aici, în 8 locuri, în cele 13 capitole, Nemia, înainte de a deschide gura, s-a rugat Domnului. Asta înseamnă ceva, că Nemia, într-adevăr, arma lui numărul 1 a fost rugăciunea către Dumnezeu, credința lui puternică în Dumnezeu. Dar să reținem că aceste rugăciuni telegrafice sau de urgență au fost susținute de 4 luni de post și de rugăciune. Înțelegeți? Eu cred că dacă nu erau acele 4 luni de post și de rugăciune, poți să trimiți oamenii, trec astăzi la noi, trec într-o biserică și pe lângă o biserică și zic, Doamne ajută! Și oamenii își fac cruci. Ok. Dar mă întreb, există rugăciune în spatele, autentică, nu doar de asta telegrafică? Doar să ne amăgim că ne-am rugat? Nu? Vedeți, el a avut doar o clipă de rugăciune, spune un comentator. Dacă totuși tăcerea ar fi fost interpretată greșit, dacă ar fi închis ochii și ar fi zăvovit și nu ar fi spus ce vrea, ar fi pierdut momentul acela prielnic când împăratul a fost dispus să-i asculte cererea. Dar o viață de rugăciune mă încurajează când pun în contrast tronul pământesc al lui Artaxerxes cu tronul Harului Ceresc la care eu am acces. La tronul regelui ai probabil odată în viață acces. Da? Dar la tronul Harului Dumnezeu avem acces 24 din 24 întreaga noastră viață. Ne folosim de el? Ne folosim de el? Înțelegeți? Aici, iată, Evrei 4:16. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, Artaxerxes a văzut întristarea pe chipul lui Nemia, dar Domnul nostru vede până în adâncul inimii noastre. El ne cunoaște durerile. Dar nu numai că ne cunoaște, ci el simte cu noi durerile noastre. Oamenii care se apropiau de tronul Persiei trebuiau să fie foarte atenți la ceea ce spuneau, ca nu cumva să-l mânie și să-l scoate, cum zicem noi din Banamale, pe regele Persiei. Dar poporul lui Dumnezeu poate spune orice ce îl împovărează. Am citit într-un comentariu că cuvântul de plină încredere care e tradus la noi în Evrei 4:16 înseamnă de fapt libertate de exprimare, libertate de a vorbi cu Dumnezeu, o libertate de plină. Deci, înaintea Domnului nu venim cu teamă și cu frică, ci putem să ne exprimăm exact cum gândim. Nu ești niciodată sigur pe starea de spirit al unui lider pământesc, dar întotdeauna poți fi sigur de primirea iubitoare a Dumnezeului nostru la tronul Harului Său. Știți cum a răspuns Nemia la tot cu întrebare? Știți cine făceau lucrul acesta? Rabinii evrei. La o întrebare, el a răspuns tot cu o întrebare. În loc să-i spună regelui ce plănuia să facă, mai întâi, înțelept, a stârnit mai întâi simpatia și interesul regelui cu o întrebare despre cum ar trebui el să se simtă în legătură cu situația tristă a cetății unde strămoșii săi sunt înmormântați. Ama, știa el bine, v-am spus, sigur, ajunsese, făcuse școală, probabil, Nemia, dacă a ajuns unde a ajuns, și a înțeles el cultura lor. Și știau că persanii aveau și erau sensibili cu privire la strămoșii săi lor și la mormintele lor. Iar Dumnezeu a pus pe buzele lui Nemia răspunsul care i-a atras atenția, i-a captat toată atenția. Atarsese nu s-ar fi întristat pentru ruinele Ierusalimului, dar el arăta respect față de morți. Nemia își iubea țara, deși nu se născuse în ea, dar ale cărui vise pentru viitor erau motivate de valorile poporului din care el se născuse. Nu a încercat să repete trecutul, căci era imposibil. Mai degrabă el a zidit pe trecut pentru ca Israelul să aibă un viitor. Asta înseamnă să ai viziune și asta înseamnă să fii un mare lider, așa cum a fost Nemia la momentul acela crucial pentru Israel, pentru Iuda. Pentru Nemia, trecutul a fost o cârmă care să-l călăuzească și nu o ancoră care să-l rețină. De aceea, dragii mei, nu numai că Nemia se rugase pentru această ocazie, pentru această oportunitate, dar făcuse un plan și avea răspunsul pregătit deja la planul său. În acele 4 luni de așteptare, se gândise bine și știa exact cum să pună înaintea împăratului proiectul său. Răspunsul lui către rege poate fi rezumat în 2 verbe. Trimite-mă. Iată-mă, trimite-mă. 1 și 2, dă-mi. Acesta este planul în rezumat a lui, pe care Domnul l-a pus pe inima lui Nemia. Nemia nu putea să-și părăsească postul fără aprobarea regelui și nici nu putea lucra în Ierusalim fără autoritatea regelui. Presiunea oficialilor locali a învățat și s-a informat foarte bine Nemia. A oprit lucrarea pe vremea lui Ezra. Citiți Ezra 4. Iar Nemia n-a vrut să se mai repete încă o dată istoria. El i-a cerut lui Artaxerxes să-l numească guvernator al lui Iuda, mai exact, și să-i dea autoritatea de care avea nevoie pentru a rezidi zidurile cetății. I-a spus regelui când se aștepta să se întoarcă, deși noi, în Scriptură, nu avem această dată. Dar, conform lui Nemia, capitolul 5 cu versetul, capitolul 5 cu 14, Nemia a petrecut 12 ani ca și guvernator în Ierusalim. S-a întors pentru scurt timp în Persia pentru a raporta regelui, dar apoi s-a întors repede la Ierusalim pentru a corecta abuzurile apărute în timpul absenței sale. Și vedem asta în capitolul ultim, în 13, versetele 6 și 7. Apoi, iată ce a cerut. Deci, lucrul acesta este în versetul, trimite-mă în capitolul 2, versetul 4 la 6 și dăm în versetul 7 la 10. Hai să vedem ce a cerut. Nemia a cerut și n-a cerut puțin. Avea nevoie, în primul rând, de scrisori de prezentare care să-i garanteze călătoria în siguranță și să fie primit în Ierusalim. Deci călătoria, să-și asigure călătoria de la Susa la Ierusalim, de unde a început el călătoria. El a cerut de asemenea scrisori de împuternicire care să-i furnizeze materialele necesare pentru construcția zidurilor, a porților și a caselor. Nemia își făcuse bine lecțiile și își făcuse bine planul. El cunoștea, observați, chiar și numele celui care era păzitorul pădurilor. Și îi ceruse împăratului toate aceste lucruri, să-i dea hârtiile necesare, autorizațiile necesare pentru așa ceva. Și știm, ce-mi place, că adaugă, că deasupra tuturor acestora, mâna cea bună a lui Dumnezeu era peste ei. Poți să ai toate dacă mâna cea bună a Domnului nu este peste tine. De aceea, observați că mâna Domnului, care era și peste regele Persei, l-a făcut atât de cooperant și atât de generos, că tot ce i-a cerut, i-a dat. Versetul 8, și le-am istorisit, zice el, când ajunge, asta e mai târziu, cu mâna cea bună a istorisit fraților când a ajuns la Ierusalim, tot ce făcuse Dumnezeu pentru mine, spune el în versetul 18. Când Iisus și-a trimis ucenicii să slujească, știți ce a făcut? Mai întâi le-a dat autoritate de care aveau nevoie pentru a face slujba. Iar el a promis că le va satisface toate nevoile. Asta spune în Matei, capitolul 10, primele 15 versete. Pe măsură ce mergem să slujim Domnului, avem în spate toată autoritatea din cer și de pe pământ. Așa că nu trebuie să ne fie frică. Important este să mergem. Să mergem acolo unde ne trimite Domnul și să facem lucrarea pe care Domnul ne cere să o facem. Nemia este un exemplu bun al modului în care credincioșii ar trebui să se relaționeze cu oficialii, care știm că în general nu-l cunosc pe Domnul. Dar, în timp ce ei caută să facă lucrarea lui Dumnezeu, Nemia l-a respectat pe rege și a căutat să lucreze în cadrul liniilor de autoritate care existau în Imperiul la acea vreme. El nu a spus, am o misiune de la Domnul să merg la Ierusalim și să mă duc, fie că vrei sau fie că nu vrei. De atâtea ori, unii dintre credincioși fac în duhul acesta. Dar când vine vorba de chestiuni de conștiință, trebuie să ascultăm întotdeauna de Dumnezeu față de autoritate. Așa ne spune în Roman 13 și 1 Petru, capitolul 2. Dar chiar și atunci trebuie să arătăm respect față de autoritate, dragii mei. Să ne aducem aminte de Daniel și de prietenii săi, cum ei au adoptat aceeași abordare ca și Nemia și chiar atunci când au fost testați, ei au rămas credincioși lui Dumnezeu și au suferit pentru asta, dar până la urmă Domnul a stat lângă ei și ei au devenit oameni cu o mărturie extraordinară și știm lucrul acesta, cum lucrurile s-au petrecut. Răspunsul regelui este o dovadă a suveranității lui Dumnezeu în treburile națiunilor, dragii mei. Ne așteptăm ca Dumnezeu să poată lucra printr-un credincios dedicat precum Nemia, dar uităm că Dumnezeu poate lucra și prin necredincioși pentru a-și îndeplini voia. Știți că ni se spune că Dumnezeu în Isaia, că Dumnezeu înhamă și pe diavolul la care o să o dă biruința. Că așa e. Dumnezeu este stăpân peste tot. Mă aduceți aminte cum el a folosit pe faraon pentru a-și dovedi puterea sa și să fie cunoscut în Egipt prin plăgi, știți lucrul acesta, și prin tot ceea ce a făcut el acolo și cum i-a scos cu mână tare și cu braț puternic și a trecut prin Marea Roșie, da, a vrut faraon tot timpul s-a împotrivit. A putut face faraon ceva? Nu. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a vrut să-și elibereze poporul din Babilon, l-a ridicat pe Cir și i-a dat Babilonului Cir. Într-o noapte! Și după aceea Cir dă edictul ca ei să iasă. Da? Cezar a emis un edict sau un decret care i-a pus pe Maria și pe Iosif să plece din Betleem, din Nazaret, și să plece spre Betleem ca să-l înscrie pe fiul lor, pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, în analele istoriei, ca noi să avem dovezi datorită acelui recensământ. Da? Știți că doi sutași romani diferiți, Claudiu Lysias și Iulius, i-au salvat viața lui Pavel, potrivit Fapte 21, da? Și Fapte 23, da? Iudeii au vrut să-l omoare, știți complotul împotriva lui, știți cum urma să fie bătut și așa mai departe, toate astea, și știți că oamenii aceștia i-au salvat viața apostolului. De ce? Pentru că Dumnezeu avea nevoie de Pavel în Roma, să ajungă în Roma și să vestească Evanghelia în Roma. Deși poate fi util să avem oficial credincioși, așa cum Domnul a ridicat în istorie de-a lungul timpului pe Iosif, pe Daniel și pe Nemia, trebuie să ne amintim că Dumnezeu poate folosi pe cine vrea El. Și asta este un ha. Să fie folosit Dumnezeu. Întrebarea este, vom avea noi caracterul, credința, atitudinea pe care aceștia au avut-o toată viața lor față de Domnul? De aceea țineți să nu uităm că întotdeauna El este gata să folosească pe cei care spun ca și Nemia, iată-mă, trimite-mă. Moise și Nemia au luat decizii similare de credință și au făcut sacrificii personale aproape similare. De ce spun asta? Și mă gândesc la rolul lor de eliberatori al iudeilor. Erau ei iubiți de oficialii neamurilor? Era Moise iubit când apărea la curtea lui Faraon? Credeți că era iubit de liderii care erau deja dincolo de râu, cum spune cuvântul lui Dumnezeu Nemia? O, nu! Și vom vedea lucrul acesta în viața lui Nemia, cât a fost de urât și cât a fost de detestat. Diferența între Moise și Nemia este una destul de mare. Știți care? Moise a făcut foarte multe minuni. Domnul, sigur, prin mâna lui Moise și prin toiagul lui a făcut multe minuni. Știți? Nemia n-a făcut nicio minune. N-a făcut nicio minune. Și cu toate astea, el, Nemia, a pregătit lucrarea pentru venirea lui Mesia. Țineți minte? Ei și templul este în jurul anului 444, țineți minte, chiar înainte inaugurat, așa mai departe, rezidit, și țineți minte, vin cei 400 ani de tăcere între Vechiul și Noul Testament și iată-l apărând pe născându-se Domnul Iisus Hristos în ieslea Betleemului. Bun, hai să mai privim încă câteva minute, vă mai rețin, și să vedem că Nemia a avut credința apoi să implice și pe alții, datorită credinței pe care el a avut-o. Am văzut călătoria descrisă în versetele 9 la 10. și merită să o citesc. Zice, m-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari ai oastei și niște călăreți. S-a îmbalat Horonitul și Tobia, slujitorul Amonit. Când au auzit acest lucru, nu le-a plăcut deloc că venea cineva să caute binele copiilor lui Israel. Nu ne este oferită nicio descriere, dragii mei, a călătoriei de la Susa la Ierusalim. O călătorie, spun comentatorii, de aproximativ 2 luni. Ca o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu, vă rog să nu uitați că Ezra refuzase protecția militară pentru călăuzirea sa potrivit lui Ezra, capitolul 8, 21 la 23. N-avem timpul să citim, dar există lucrul acesta. Dar, de vreme ce Nemia era guvernator și venea în mod oficial, el avea o escortă militară pe care, în mod automat, regele o ofereau ofițerilor săi, celor care aveau o asemenea poziție. Asta nu înseamnă că Nemia n-a avut la fel de multă credință ca și Ezra. Dar, în calitate de ofițer al regelui, el putea călători sau nu putea călători fără alaiul său. Și el nu putea să se împotrivească dacă regulilor stabilite în imperiu. Când a sosit acea, să zicem, coloană oficială sau caravană oficială, în sfârșit, cu siguranță toți ochii au fost îndreptați spre ei. Și mai ales a celor care nu iubeau pe evrei. Și 3 dușmani sunt nominalizați încă de la început cu asta, în acest capitol. Sambala, el era din Ben Horon și Ben Horonul este la 20 de kilometri de Ierusalim. Dar asta era la dragii mei, la nord. Și localitatea asta și era din Samaria, cum numim noi zona aceea de nord a Israelului. Tobia, un amonit, versetul 19, și vom mai găsi mai târziu pe un alt arab, Geshem, în capitolul 6 cu versetul 6. Toți acestea sunt dușmanii încă de la început al lui Nemia și a lucrării pe care el vrea să o facă. Dar Sambalat a fost principalul dușman al lui Nemia. Iar faptul că avea un fel de poziție oficială în Samaria l-a făcut cu atât mai periculos. Tobia era un amonit, el era un dușman declarat al evreilor cu state vechi. Și putem merge și vedea lucrul acesta în Deuteronom, capitolul 23, versetul 34. El era, vă spun, înrudit prin căsătorie cu unul dintre colaboratorii lui Nemia și avea mulți prieteni printre evrei. Ne vom vedea situații în viitor. De fapt, el era rudă apropiată cu preotul Eliashib. Dacă Sambalat era șeful armatei, atunci Tobia era spionul din lăuntrul cetății care dădea informații despre lucrările zidului Ierusalimului. El a fost cel care aduna informații din interior, de la prietenii săi evrei și le transmitea fie lui Sambalat, fie lui Geshem. Nemia avea să descopere curând că cea mai mare problemă a lui nu erau dușmanii din exterior, ci erau dușmanii din interior. Și, dragii mei, din păcate, așa e și astăzi. De multe ori și în biserică astăzi, pericolul vine de multe ori din interior. Pentru că nu toți căutăm într-adevăr voia Domnului. Mai merită să vă spun câteva lucruri despre cercetarea de la fața locului. Observați înțelepciunea lui Nemia. După călătoria lungă și dificilă, Nemia și-a luat timp, sau mai bine zis, nu și-a luat prea mult timp să se odihnească, pentru că dorea să fie eficient în lucrarea și slujirea Domnului. El s-a dus să vadă cu ochii lui noaptea ca să nu trezească suspiciunile inamicului. Un lider bun nu se gândește în munca sa, ci mai întâi, nu numai la munca sa se gândește, ci mai întâi adună cu răbdare informațiile ca să fie bine informat și apoi își planifică următorii pași sau strategia. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea, zice Proverbe 18 cu versetul 13. De aceea trebuie să fim înțelepți ca șerpii, deoarece dușmanul veghează mereu și așteaptă să atace. Liderii trebuie să fie treji atunci când alții dorm și trebuie să lucreze atunci când alții se odihnesc. Nimia nu a avut ca dușmanul său să știe ce face. De aceea a cercetat ruine noaptea. Păstrându-și sfaturile pentru sine, Nemia i-a împiedicat pe prietenii lui Tobia să obțină informații pe care le puteau deja trimite lui Sambalat. De aceea un lider înțeles știe să planifice când să vorbească și când să lucreze. Pe măsură ce cerceta situația, observați că el se mută de la vest, la sud, apoi la est, concentrându-se pe partea de sud a cetății, pentru că acolo era partea cea mai vulnerabilă. Așa cum spusese fratele său, zidurile au fost dărâmate și porțile au fost arse. Ca lider nu trebuie și nu poți trăi într-o lume de vis. O lume ruptă de realitate. Liderul trebuie să se confrunte cu realitatea așa cum este ea și să accepte și vestile proaste și vestile bune. Nemia a văzut mai întâi noaptea și adevărul este că deși s-a dus noaptea, a văzut mai bine decât locuitorii care vedeau zidurile acestea ziua. Pentru că știți, el știa, avea un plan să rezidească. Și asta l-a ajutat să vadă și asta l-a ajutat să se uite cu deamănuntul la întreaga situație. Și asta este, de aia evreii aveau nevoie de un lider ca și Nemia. Și în final vedem apelul lui Nemia. Vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. În apelul său către popor, Nemia s-a concentrat asupra, nu asupra planului său, ci asupra slavei și măreției lui Dumnezeu. Și bine a făcut lucrul. Fusese în cetate doar de câteva zile, dar observați că el nu vorbea, știți, eu am fost, eu am cutare, eu am... Voi când dormeați... Nu. El vorbește noi, se include, haidem împreună. Haidem să identificăm împreună situația. Și așa cum a făcut-o în rugăciune, în primul capitol, când a mărturisit păcatele poporului și aici, se identifică cu soluțiile pentru oameni, cu nevoile pe care le au. Cetatea era într-adevăr într-o stare de nenorocire, dar mâna Domnului era cu ei. Acest lucru este cel mai important. Și asta vrea el foarte mult să scoată în evidență. Și de aceea Dumnezeu își dovedise deja puterea lucrând în inima împăratului și știm că el a venit de fapt și cu resurse și cu soluții pentru nevoile lor. Povara personală a lui Nemia pentru Ierusalim și experiența lui cu Domnul a fost cea care i-a convins de fapt pe evrei că era timpul să se scoale și să zidească. Este meritul evreilor din cetate că au acceptat imediat provocarea lui Nemia. Pentru că dacă citim cu atenție, el a făcut provocarea și ei au zis, haidem și să zidim. Observați? Dumnezeu i-a convins că trebuie să facă ei lucrul acesta. Observați? Nu erau obișnuiți cu situația nenorocită în care erau și au decis că nimic nu-i poate opri. Nu i-au amintit lui Nemia, deși să știți că totdeauna vor exista în popor oameni care vor zice, păi, n-am mai încercat pe vremea lui Ezra. Degeaba. Înțelegeți? Nu. Au lăsat eșecul de pe vremea lui Ezra. și au zis, haidem să ne sculăm și să zidim. Este demn de remarcat faptul că Dumnezeu a trimis evreilor un conducător de afară. Nemia a venit la ei cu o perspectivă nouă asupra problemelor lor și cu o viziune nouă asupra lucrării lor. Prea des într-o biserică locală, noi membrii, de exemplu, se simt greu acceptați, deoarece veteranilor le este frică de idei noi că ar putea aduce o schimbare. Deoarece cea mai mare parte a liderilor vine din biserică, normal, avem tendința să ne ferim de unii noi veniți. Noi, slujitorii, ar trebui să deschidem ferestrele și avem câteodată nevoie. Da, e curat, să-ți numim așa. Da? Domn Viorar. Și Domnul poate face lucrul acesta. Sigur, în cadrul cuvântului Domnului, în cadrul unei învățături și unei doctrine sănătoase. Mâna bună a lui Dumnezeu asupra lui Nemia și poporul și-a întărit mâinile pentru lucrare. Este nevoie de acest parteneriat pentru a îndeplini lucrarea Domnului între lideri și între popor. Cineva a definit, dragii mei, conducerea sau leadership-ul, cum se folosește astăzi termenul, ca fiind arta de a-i determina pe oameni să facă ceea ce ar trebui să facă pentru că vor ei să o facă. Dacă această definiție este adevărată, atunci Nemia a fost cu siguranță un lider important. Majoritatea oamenilor s-au unit în spatele lui și și-au riscat viața pentru a duce lucrarea la bun sfârșit. Și știți cum o faceau? Cu sabia în mână și cu mistria în alta. Adică, luptăm împotriva dușmanilor, luptăm împotriva lui Satan și zidim cărămidă cu cărămidă ca să acoperim găurile care sunt în zid. Ce imagine! Și mă rog ca imaginea aceasta să ne ajute Domnul să interpretăm cu privire la situația noastră ca biserică, dragii mei. Sigur, când dușmanii au auzit de hotărârea lor, sigur ei au început să arunce cu pietre împotriva lor. Știm foarte bine lucrul acesta. Au început mai întâi cu batjocura. O metodă pe care cineva a numit-o arma celor care nu au alta. Voi nu sunteți în stare de mine. Voi! Știți, Domnul cu gura. Să știți că în orice domeniu din viață, dar mai ales la slujirii Domnului, toți cei care au realizat vreodată ceva s-au confruntat cu batjocura și împotrivirea altora. Domnul nostru a fost ridicularizat foarte, știți bine, toată viața lui. Și batjocurit și în timpul când agoniza. Nici când agoniza nu l-au lăsat, nu l-au slăbit cu batjocurile împotriva lui. Știm foarte bine că Isaia spunea că a fost disprețuit și respins de oameni. Și în ziua cincizecimii, urmașii Domnului Iisus Hristos au fost bajocoriți și au zis că sunt beți. Știm foarte bine lucrul acesta. Știm despre Pavel că a fost numit de filozofii greci un palavragiu, palavragiul acesta. Iar Festus, știți foarte bine, când a stat în fața lui să se apere, i-a spus că este nebun. Învățătura ta cea multă te-a dus în nebunie. Nemia ar fi putut face față batjocoritorilor în mai multe feluri. Să fi ignorat acest lucru și câteodată lucrul acesta este unul de făcut, dar la începutul lucrării Nemia, el a ales să-și încurajeze oamenii și să spună că Dumnezeu are totul în control. Totuși, dacă Nemia i-ar fi ignorat pe acești trei dușmani al săi, să țineți minte, ar fi putut să slăbească propria poziție printre evrei. La urma urmei, el avea o poziție oficială și el acționa potrivit voii regelui și împăratului. Și de aceea nu prea avea timp și le spun el, vedea datele viitoare, când aceștia îl chemau să aibă întâlniri cu ei, să discute, spunea, am o lucrare de făcut și sunt prea ocupat ca să-mi ating scopul și țelul. Da, uneori liderii trebuie să negocieze, dar există momente când liderii trebuie să tragă o linie și trebuie să o apere. Până aici, linia aceasta nu poate fi depășită. Așa că, dragii mei, asemenea lui Nemia, avem o povară în inimile noastre pentru lucrarea pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem și nu avem timp de negocieri cu dușmanul. Ar trebui să ne focusăm pe lucrarea pe care Domnul ne-a dat-o. Sigur, cerem ajutorul altora și încercăm să facem totul singuri? Nu, dimpotrivă. Ar trebui să motivăm oamenii și împreună să zidim lucrarea lui Dumnezeu. Întrebarea este, dragii mei, în final, ne agățăm de trecut sau dorim să-L vedem pe Dumnezeu făcând ceva nou în viețile noastre și cu viețile noastre? Ne suflecăm la mâini și trecem la treabă? Sau alegem să cooperăm într-un fel cu altul, cu inamicul și să băgăm bețe în roate, cum zicem noi, sau strâmbe lucrării Domnului? Ne-am găsit noi locul în lucrarea Domnului pe care Dumnezeu vrea să o ducem la bun sfârșit? Oricine poate fi în viață un specialist în demolări. Dumnezeu însă și-a chemat poporul său să zidească. Și la asta ar trebui. De aceea, dragii mei, ce exemplu este Nemia pentru noi? Dacă nu ar fi fost dăruirea și determinarea lui, știți, probabil că poporul lui Dumnezeu ar fi stat tot în acea situație tristă. Dar vedem că determinarea și toate hotărârea lui a venit datorită credinței lui vii în Dumnezeul cerurilor. Închei cu 1 Corinteni 15 cu 5-8, unde Pavel spune: de aceea, preiubiții mei, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Și Nemia, înainte să fie scris cuvântul acesta, Nemia știa lucrul acesta. Amin.